Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στην ταυτότητα του πιστού, το θέμα μας σήμερα θα είναι ο πιστός ως διαχειριστής των χαρισμάτων του Θεού. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει δώσει σε κάθε έναν πιστό του χαρίσματα. Ένα, δύο, τρία, περισσότερα. Και καθώς την περασμένη φορά είχαμε δει ότι ο πιστός χρειάζεται να λειτουργεί ως μέλος ενός πνευματικού σώματος, ωραία, πώς θα γίνει αυτή η λειτουργία? Η λειτουργία μέσα στο σώμα γίνεται καθώς ο ένας υπηρετεί τον άλλον ανάλογα με τα χαρίσματα, με τα δώρα που ο Θεός έχει δώσει. Έτσι θα αρχίσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 4ο κεφάλαιο, και από το χωρίο 10, 1 Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 10, το οποίο λέει: «Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις σε αυτούς αυτό διακονούντες». Λέει ότι ο κάθε ένας να υπηρετεί τον άλλον ανάλογα με το χάρισμα το οποίο πήρε. Προσέξτε, το «έκαστος» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ο κάθε ένας. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιστός που να πει «εγώ δεν έχω κανένα χάρισμα». Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, δεν θα έλεγε «έκαστος» ο καθένας. Θα έλεγε «όσοι έχετε χαρίσματα, φροντίστε με αυτά να υπηρετήσετε τους άλλους». Τώρα λέει «ο καθένας». Και αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα σε όλους τους πιστούς. Επομένως, μας λέει «κοίταξε, έχεις πάρει χαρίσματα. Έχεις πάρει ένα χάρισμα τουλάχιστον, μπορεί και περισσότερα. Το χάρισμα δεν σου το έδωσα για να το έχεις και να καμαρώνεις και να λες «αχ, τι ωραίο χάρισμα που έχω», αλλά σου το έδωσα, λέει ο Θεός, για να υπηρετήσεις τους άλλους». Έτσι, τα χαρίσματα λοιπόν δίνονται για υπηρεσία και η συνέχεια είναι ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Δηλαδή ο Θεός μέσα στη χάρη του μας δίνει αυτά τα χαρίσματα, μας δίνει αυτά τα δώρα και μας λέει να τα χρησιμοποιήσουμε σαν καλή οικονόμη. Τι είναι ο οικονόμος, τι ήταν ο οικονόμος στην αρχαιότητα? Ο οικονόμος ήταν αυτό που σήμερα λέμε ο διαχειριστής. Τι είναι ο διαχειριστής? Είναι αυτός τον οποίο του δίνεις κάτι, παίρνει ένα ποσό χρημάτων για παράδειγμα, το οποίο δεν είναι δικό του, κάποιος άλλος του το έδωσε και αυτός καλείται να το χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό για λογαριασμό εκείνου που του το έδωσε. Αυτό είναι ο διαχειριστής. Κάθε φορά που συναντάω αυτή τη λέξη, θυμάμαι τον καιρό που ήμουν στρατιώτης, που ήμουν στο στρατό, όπου πήγα σε μία μονάδα και μαζί με μένα πήγε και ένας αξιωματικός ο οποίος θα αναλάμβανε τη διαχείριση υλικού. Και ξέρετε, στο στρατό πολύ συχνά η παραλαβή και η παράδοση της διαχείρισης του υλικού γινόταν τυπικά στα χαρτιά. Δηλαδή έφερνε ο απερχόμενος διαχειριστής υλικού τα βιβλία που έλεγαν τι έχει εδώ πέρα: ένα αυτοκίνητο, 200 σφαίρες, τόσες παλάσκες, τόσα όπλα, τόσα κτλ. Και ο άλλος υπέγραφε, ναι, τα παραδίδω, ο άλλος τα υπέγραφε, τα παραλαμβάνω, και ο διοικητής έλεγε «θεωρήθη ο διοικητής, εντάξει, τα είδα, έτσι είναι». Λοιπόν, στην περίπτωση εκείνη, ο διοικητής είπε «α, όλα και όλα, δεν θα γίνουν τα πράγματα τυπικά, θα γίνουν όπως πρέπει». Δηλαδή, θα πάμε στην αποθήκη, πόσα λέει, 4 καλύματα αυτοκινήτο, 4. Άμα είναι 3, θα γράψεις ένα λείπει. Και το ένα αυτό μπορεί να το είχε χάσει ο άλλος πριν από 20 χρόνια, αλλά το χρεώνεται ο διαχειριστής, γιατί ο διαχειριστής είχε υπογράψει ότι το παρέλαβε. Και τώρα δεν είχε να το παραδώσει, επομένως θα το πληρώσει από την τσέπη του. Και το θυμάμαι αυτό γιατί αυτός που έφευγε, ο αξιωματικός που έφευγε, τελικά πλήρωσε ένα τεράστιο ποσό από τα πράγματα που βρέθηκαν ότι δεν τα είχε διαχειριστεί σωστά. Τα βιβλία έλεγαν ότι τα παρέλαβε και τώρα δεν τα είχε για να τα παραδώσει. Και πλήρωσε ένα ποσό το οποίο ήταν περίπου 10 φορές, παραπάνω από 10 φορές, 12 φορές ο μισθός ενός καθηγητή εκείνης της εποχής στο γυμνάσιο. Επομένως, κάθε φορά το θυμάμαι αυτό, λέει τα χαρίσματα που σας έδωσα να τα χρησιμοποιήσετε, να τα αξιοποιήσετε σαν καλοί διαχειριστές. Δηλαδή αυτό που σας έδωσα δεν είναι δικό σας, εγώ σας το έδωσα, εσείς το έχετε όμως. Και το έχετε για να το χρησιμοποιήσετε, το έχετε για να υπηρετήσετε τους άλλους με αυτό το χάρισμα και να το διαχειριστείτε. Και μετά συνεχίζει στο χωρίο 11, ή της λαλή ως λόγια Θεού. Εάν κάποιος λέει μιλάει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν χαρίσματα που είναι χαρίσματα λόγου. Κάποιος μιλάει. Ως λόγια Θεού. Αυτό που θα λέει να είναι λόγια του Θεού. Ή της διακονή, εάν κάποιος υπηρετεί σε κάτι πρακτικό, ως εξισχύως εις χορηγεί ο Θεός. Να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός. Και έτσι εδώ έχουμε έναν πρώτο διαχωρισμό ανάμεσα στα χαρίσματα. Υπάρχουν χαρίσματα λόγου και χαρίσματα πρακτικής υπηρεσίας. Προσέξτε τώρα, τα χαρίσματα λόγου φαίνονται περισσότερο. Διότι όταν κάποιος μιλάει, μιλάει σε ένα σύνολο ανθρώπων, οι άλλοι τον ακούν, φαίνεται. Τα χαρίσματα υπηρεσίας μπορεί να μην φαίνονται. Αλλά για τον Θεό δεν έχει σημασία τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται. Σημασία έχει με τι καρδιά κάνω αυτό το οποίο ο Θεός μου έδωσε και αυτό που ο Θεός μου ανέθεσε. Επομένως, ας πούμε, αυτός ο χώρος είναι καθαρός. Κάποιος τον καθάρισε. Δεν τον είδαμε την ώρα που καθάριζε. Κάποιος όμως κοπίασε. Αυτοί που μας διακόνησαν με τη μουσική, δεν ξέρουμε πόση ώρα ξόδεψαν για να κάνουν την πρόβα, να κάνουν την εξάσκηση στη μουσική. Εμείς απολαύσαμε κάτι, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει, από διάφορα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, υπάρχει κόπος. Και κάποιος έβαλε αυτόν τον κόπο υπηρετώντας τον Θεό με βάση το χάρισμά του. Και μας λέει μετά αμέσως ποιος είναι ο στόχος αυτής της διαχείρισης των χαρισμάτων. Είναι, είτε είναι χάρισμα λόγου, είτε είναι χάρισμα πρακτικής υπηρεσίας, λέει ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λοιπόν, η υπηρεσία θα είναι για να δοξάζεται ο Θεός. Ο στόχος, καθώς υπηρετώ, καθώς υπηρετείς τον Θεό, υπηρετείς τους αδελφούς, υπηρετείς μέσα στο σώμα του Χριστού, είναι να δοξάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Επομένως το χάρισμα δεν είναι για να έχω και να το καμαρώνω, ούτε για να προσπαθώ να το προβάλλω και να με θαυμάσουν οι άλλοι. Ο σκοπός είναι πώς με το χάρισμα που ο Θεός μου έδωσε θα δοξαστεί ο Θεός. Είτε είναι χάρισμα λόγου, είτε είναι χάρισμα πρακτικής υπηρεσίας. Το πόσο σημαντικό είναι το να αξιοποιούμε το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός φαίνεται σε μία παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός, που είναι γνωστή ως η παραβολή των ταλάντων. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 έως 30. Λέει εκεί πέρα ότι κάποιος άρχοντας έφευγε κάπου μακριά και κάλεσε τους δούλους του. Και έδωσε, λέει, σε έναν 5 τάλαντα, σε άλλον 2 τάλαντα, σε άλλον 1 τάλαντο. Ματθαίος 25:14. Προσέξτε, το τάλαντο δεν ήταν μικρό ποσό. Το φθηνότερο τάλαντο, το αττικό τάλαντο στην αρχαιότητα, ήταν 26,20 κιλά χρυσάφι, ασήμι, ανάλογα. Ήταν 26 κιλά. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε στο μουσείο του Ηρακλείου, έχει τάλαντα έτσι μέσα στο μουσείο. Αν σας δοθεί ευκαιρία, τιμηθείτε να τα δείτε. Έχει τάλαντα. Ήτανε στην αρχή μέτρο βάρους το τάλαντο, γι' αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο κομμάτι από μέταλλο που το έβαζαν στη ζυγαριά. Αλλά η αξία του ήταν αυτή, ήταν 26 κιλά το λιγότερο. Υπήρχε το αιγινήτικο τάλαντο που ήταν 37 κιλά. Υπήρχε τάλαντο 40 κιλά. Υπήρχαν διάφορα τάλαντα. Αλλά το να πάρεις ένα τάλαντο ήταν μεγάλο ποσό. Ήταν σαν να λέμε σήμερα σου δίνω 20 κιλά χρυσάφι να τα διαχειριστείς. Φανταστείτε, ο άλλος πήρε 2 τάλαντο, ο άλλος πήρε 5 τάλαντα. Κάποια στιγμή το αφεντικό που έφυγε γυρίζει πίσω και λέει, παιδιά, τα τάλαντα που σας είχα δώσει πώς τα διαχειριστήκατε. Αυτό είναι ο διαχειριστής, δεν ήταν δικά σας, δεν σας είπα πάρ' το και κράτα το. Σου το δίνω για να το δουλέψεις, να το αξιοποιήσεις και μέσα από αυτό να έχεις κάτι που θα έχεις παραγάγει εσύ. Έρχεται λοιπόν αυτός, πήρε τα 5 τάλαντα και του λέει, αφεντικό, 5 τάλαντα μου έδωσες, κέρδισα άλλα 5. Του λέει το αφεντικό, μπράβο, μπράβο, εισελθείς στην χαρά του Κυρίου σου, μπράβο. Έρχεται αυτός, πήρε τα 2 τάλαντα, λέει, αφεντικό, 2 τάλαντα μου έδωσες, άλλα 2 κέρδισα. Μπράβο, του λέει, μπράβο, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισελθείς στην χαρά του Κυρίου σου. Έρχεται αυτός που πήρε το 1 τάλαντο. Δέστε τώρα τι γίνεται. Προσελθόν δε και ο το εν τάλαντον ηλιφός είπεν, Κύριε, έγνωνσε ότι σκληρός η άνθρωπος, θερίζον όπου ούκ έσπυρας και συνάγων όθεν ούδι εσκόρπισας. Φοβηθείς. Απελθόν έκρυψα το τάλαντό σου εν τη γη, είδε έχεις το σόν. Του λέει, Κύριε, ξέρω ότι είσαι άνθρωπος σκληρός. Επομένως, εδώ πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καλή ιδέα για τον αφεντικό του και μετά λέει φοβηθείς, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος σκληρός, φοβήθηκα και το κρύψα. Προσέξτε τώρα, όταν η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση αγάπης, αλλά είναι σχέση φόβου, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα τάλαντά μας. Πότε αξιοποιείς το τάλαντό σου? Το τάλαντό σου το αξιοποιείς όταν λες, αυτός που μου το έδωσε με αγαπάει τόσο πολύ και εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη του και θα τον υπηρετήσω να βγει καρπός μέσα από το τάλαντο που μου έδωσε γιατί τον αγαπάω. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια εικόνα, το αφεντικό που μου έδωσε το τάλαντο είναι σκληρό και τον φοβάμαι. Επομένως, όταν υπάρχει ο φόβος και όταν υπάρχει λαθεμένη εικόνα του Θεού και λαθεμένη εικόνα της αγάπης του Θεού, τότε έχουμε πρόβλημα στη διαχείριση των χαρισμάτων μας. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπεν αυτό. Η απάντηση του αφεντικού ποια είναι? Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Άρα του λέει, το πρόβλημα δεν είναι ότι εγώ είμαι σκληρός και ότι εσύ φοβήθηκες. Το πρόβλημά σου είναι ότι είσαι πονηρός και ότι είσαι τεμπέλης. Έτσι. Η πονηρία λοιπόν και η οκνηρία είναι αυτή που αποτελεί το ουσιαστικό πρόβλημα. Εσύ λες ότι είμαι σκληρός, ότι θερίζω όπου δεν έσπυρα και συνάγω από εκεί που δεν διασκόρπισα. Έδισε ουν βαλήν τα αργύρια μου τις τραπεζίτες και ελθόν εγώ εκομισάνιν αν το εμόν συν τόκο. Του λέει, κοίταξε να δεις. Ανέβαζε στο μυαλό σου να σκεφτεί απλώς. Θα έκανε το πολύ απλό. Θα έπαιρνε το τάλαντο και θα το πήγαινε σε έναν τραπεζίτη και εγώ όταν θα γυρνούσα θα έπαιρνα τους τόκους. Προσέξτε, όταν διάβαζα παλιότερα μικρός την παραβολή αυτή, έλεγα καλά και σιγά στην τράπεζα τι θα έπαιρνε. Γιατί είχα στο νου μου τις σημερινές τράπεζες. Γιατί Τόκιο 0,25%. Στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι. Στην αρχαιότητα τα επιτόκια καταρχήν ήταν μηνιαία, δεν ήταν ετήσια και μπορούσαν να φτάσουν στο 48 έως το 60% το μήνα. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή έδινε κάποιος σε έναν ένα ποσό, θα λέγαμε σήμερα 100 ευρώ, τον άλλο μήνα όταν το επεστρέφει θα του έδινε 160. Εάν πήγαινε 2 μήνες θα ήτανε 220. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το χρέος, δηλαδή ότι όταν κάποιος έβαζε τα χρήματά του, τα τόκιζε, το ποσό που έπαιρνε είναι τεράστια, ήταν τεράστια τα ποσά. Επομένως, όταν του λέει εδώ πέρα ότι κοίταξε, υπήρχαν λύσεις. Ο ένας πήγε, δούλεψε, με τα 5 τάλαντα έφερε άλλα 5, ο άλλος με τα 2 έφερε άλλα 2. Εσύ δεν χρειαζόταν να δουλέψεις καθόλου. Εάν νοιαζόσουν μόνο, δηλαδή αν αγαπούσες το αφεντικό σου τόσο που να νοιάζεσαι, δεν χρειαζόταν να δουλέψεις, μπορούσες να το πάρεις, να το δώσεις στους τραπεζίτες και εγώ θα ερχόμουν και θα έπαιρνα ένα σωρό λεφτά από τους τόκους της διαχείρισης του κεφαλαίου που έβαλες. Επομένως, ποιο είναι το τέλος της ιστορίας? Άρατε ουν από αυτού το τάλαντον και δότε το έχοντι τα 10 τάλαντα. Λέει, πάρτε το τάλαντο. Αυτός το είχε θάψει, έτσι. Το έβγαλε από τη γη, του λέει, να το, πάρ' το. Ωραία, λέει, δώστε το εδώ, δώστε το σε αυτό που έχει τα 10 τάλαντα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όσο αξιοποιείς τα χαρίσματά σου, ο Θεός μπορεί να σου δώσει και άλλα χαρίσματα. Αξιοποιείς αυτό που έχεις, τιμάς αυτό που ο Θεός σου έδωσε, ο Θεός μπορεί να σου προσθέσει και άλλο χάρισμα. Να σου προσθέσει κι άλλο χάρισμα. Κι άλλο χάρισμα γιατί? Γιατί αυτό που σου έδωσε βλέπει ότι το αξιοποιείς και το χρησιμοποιείς. Και έτσι εδώ, αυτός που είχε 10 τάλαντα, 5 συν 5 που κέρδισε, παίρνει και ένα ακόμα τάλαντο έξτρα. Το γαρ έχοντι παντί δοθήσετε και περισσευθήσετε. Σε όποιον έχει, λέει, θα του δοθεί και θα περισσέψουνε. Του δε μη έχοντος και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Αυτός που δεν έχει και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Επομένως αυτή η παραβολή μας λέει ότι κοιτάξτε, είστε διαχειριστές των χαρισμάτων του Θεού. Λοιπόν, τα χαρίσματα αυτά αξιοποιήστε τα. Αξιοποιήστε. Όσο περισσότερο τα αξιοποιείτε, τόσο μεγαλύτερη η ευλογία. Αλλά για να τα αξιοποιήσετε είναι σημαντικό να έχετε σωστή εικόνα του Θεού, ότι ο Θεός είναι πατέρας αγάπης. Ότι δεν είναι σκληρός. Ότι δεν θέλει μία σχέση φόβου, αλλά θέλει μία σχέση αγάπης, όπου υπηρετούμε τον Θεό ανάλογα με τα χαρίσματα που μας έδωσε, επειδή τον αγαπούμε. Και τώρα ας έρθουμε στο ποια είναι αυτά τα χαρίσματα, ποια μπορεί να είναι. Το πρώτο που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε έναν κατάλογο που να λέει τα χαρίσματα είναι τα εξής, 255 ας πούμε. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε διάφορους καταλόγους χαρισμάτων, μερικοί συμπίπτουν, μερικοί δεν συμπίπτουν, και αυτό μας αφήνει το περιθώριο και την ελευθερία να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή δεν γίνεται κάπου συστηματική καταλογογράφηση όλων των υπαρχόντων χαρισμάτων. Εντάξει. Ο πρώτος κατάλογος που έχουμε είναι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 έως 8, και η έμφαση εκεί είναι στην υπηρεσία, στο πώς μπορούμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Ρωμαίους, Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, χωρία 6 με 8. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, και αρχίζει να κατονομάζει, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως. Το πρώτο χάρισμα που μνημονεύει είναι η προφητεία. Το να έχει δηλαδή κάποιος ένα μήνυμα από τον Θεό να φέρει στους ανθρώπους, στους άλλους αδελφούς. Προφητεία. Είτε διακονίαν εν τη διακονία. Η λέξη διακονία χρησιμοποιείται για τις πρακτικές υπηρεσίες. Να θυμάστε ότι η λέξη διακονία προέρχεται από το διά και κόνης. Κόνης είναι η σκόνη. Διακονία, το διά είναι το ανάμεσα. Επομένως η διακονία είναι το να περνάς από ανάμεσα και να μαζεύεις τη σκόνη. Αυτή είναι η διακονία. Εντάξει. Αυτή είναι η ετυμολογική χρήση της λέξης. Επομένως σε κάποιους ο Θεός δίνει πρακτική υπηρεσία. Είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία. Αυτός που διδάσκει να ασχολείται με τη διδασκαλία, το χάρισμα του διδασκάλου έχει στόχο να δώσει στους πιστούς ξεκάθαρα την γνώση του Λόγου του Θεού, την εμβάθυνση στα Λόγια του Θεού. Ο παρακαλών τη παρακλήσει. Αυτός που προτρέπει να ασχολείται με την προτροπή. Ποια είναι η διαφορά? Ο δάσκαλος θα παρουσιάσει καινούργιες αλήθειες. Ο προτρέπων θα πάρει τις αλήθειες που ξέρουν οι πιστοί και θα τις θυμίσει και θα ενθαρρύνει και θα προτρέψει. Το ξέρεις, το ξέρω ότι το ξέρεις, αλλά βίωσέ το. Έτσι, αυτό είναι ο προτρέπον. Μετά λέει ο μεταδιδούς εν απλότητη. Ο μεταδιδούς είναι αυτός ο οποίος δίνει από τα υπάρχοντά του σε άλλους. Βεβαίως ο Θεός μας καλεί όλοι να δίνουμε από τα υπάρχοντά μας στους άλλους. Έτσι δεν είναι, και στο έργο του Θεού και σε άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτός που έχει το χάρισμα της μετάδοσης δίνει με έναν εντελώς ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο και θα έλεγα πληθωρικό τρόπο. Έτσι. Ο μεταδιδούς. Και μετά λέει ο ελαιών, ο μεταδιδούς εν απλότητα, ο προϊστάμενος εν σπουδή. Ο προϊστάμενος. Σε κάποιους ο Θεός αναθέτει ηγετικά χαρίσματα να παίζουν ρόλο προϊσταμένου, δηλαδή να στέκονται μπροστά. Αυτό θα πει προϊστάμενος, προϊστάται αυτός που στέκεται μπροστά και αποτελεί αυτόν ο οποίος θα παίξει έναν ηγετικό ρόλο, θα τραβήξει μπροστά και θα καθοδηγήσει και τους υπόλοιπους και θα φροντίσει για τις ανάγκες των υπόλοιπων ως ηγεσία. Και μετά λέει ο ελαιών εν ηλαρότητη. Ο ελαιών είναι αυτός ο οποίος έχει ξεχωριστή και ιδιαίτερη συμπόνια για τους ανθρώπους που πάσχουν γύρω του. Όλοι καλούμαστε να βοηθούμε τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας, έτσι, να συμπονούμε. Αλλά ο ελαιών είναι αυτός που μοιάζεται με έναν ξεχωριστό τρόπο και βλέπει τις ανάγκες που οι υπόλοιποι δεν τις βλέπουν. Και συμπονά ακόμα και ανθρώπους που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν ανάγκη. Είναι ξεχωριστό χάρισμα από τον Θεό να ελεεί κανένας, δηλαδή να συμπονά τους άλλους και να νοιάζεται για τις ανάγκες ενώ έχουν προβλήματα. Αυτός είναι ο ένας κατάλογος που είπαμε ότι σχετίζεται με την υπηρεσία. Ο δεύτερος κατάλογος είναι αυτός που έχουμε στην 1η Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 4-11, 1η Κορινθίους 12-4-11, όπου η έμφαση εκεί δίνεται στην ενότητα. Αρχίζει, διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ, το δε αυτό πνεύμα. Υπάρχουν διαφορετικά χαρίσματα ανάμεσα στους πίστους. Αλλά ένα είναι το πνεύμα του Θεού, το ίδιο πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εσύ και ο αυτός Κύριος. Υπάρχουν και διαιρέσεις διακονιών, δηλαδή μπορεί δύο άνθρωποι με το ίδιο χάρισμα να έχουν διαφορετική διακονία. Η διακονία είναι ο τομέας που ο Θεός σε καλεί να ασκήσει στο χάρισμά Του. Αλλά λέει, μπορεί να υπάρχει διαφορετική διακονία, αλλά είναι ο ίδιος Κύριος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε όλα. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Υπάρχουν και διαιρέσεις ενεργημάτων. Μέσα στην ίδια διακονία, με το ίδιο χάρισμα, μπορεί να υπάρχουν διάφορες ενέργειες, διάφορα πρακτικά. Δηλαδή, τώρα, φέτος, ο Θεός σε καλεί σε αυτόν τον τομέα. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο της διακονίας. Το ενέργημα, φαίνεται από τη λέξη ενέργεια, είναι αυτό το οποίο κάνεις στο πλαίσιο της διακονίας και στο πλαίσιο του χαρίσματος, αλλά μέσα στην ίδια διακονία μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τομείς. Ο Θεός λοιπόν τα μοιράζει, αλλά πρόσεξε να λες, όποιο χάρισμα και να έχεις, όποια διακονία και να έχεις, όποιο ενέργημα και να έχεις, ο ίδιος Θεός είναι. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι, ο ίδιος Κύριος Ιησούς Χριστός είναι. Επομένως, η διαφορετικότητα θα μας οδηγεί σε ενότητα. Δεν θα μας οδηγεί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος έχει το καλύτερο χάρισμα. Και συνεχίζει μετά, και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Εκάστο δε δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Επομένως, σε κάθε έναν που φανερώνεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα από κάποιο χάρισμα, είναι για το συμφέρον. Το συμφέρον τίνος. Τον συμφέρον της Εκκλησίας. Το συμφέρον του συνόλου. Ο μεγάρδια του Πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας. Μπορεί λοιπόν ο Θεός να δώσει σε κάποιον ένα λόγο σοφίας. Δηλαδή, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη περίσταση, ξαφνικά να έχεις έναν λόγο που θα δείχνει ξεχωριστή σοφία από τον Θεό. Όπως θυμάστε όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα ή όχι. Καταλαβαίνετε, όποια ήταν η απάντηση ήταν χαμένος. Άμα έλεγε να δίνουμε θα έλεγε πω πω ορίστε είναι με τους κατακτητές, είναι με τους Ρωμαίους. Αν έλεγε να μην δίνουμε, α, κάνει επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων, πιάστε τον. Ό,τι και να λέγει ήταν χαμένο. Λόγος σοφίας. Για φέρτε μου να δω ένα δινάριο. Δινάριο, ορίστε ένα δινάριο. Ποιανού είναι εδώ πέρα το κεφάλι που δείχνει? Λέει του Κέσαρα. Α, αφού είναι το Κέσαρα, ό,τι είναι του Κέσαρα δώστε το στον Κέσαρα, ό,τι είναι του Θεού δώστε το στον Θεό. Έτσι, λόγος σοφίας. άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Σε άλλο λοιπόν δίνεται λόγος γνώσεως. Ο λόγος γνώσεως είναι μία πληροφορία που σου δίνει ο Θεός, για την οποία δεν έχεις ανθρώπινη πληροφόρηση. Ο Θεός δηλαδή από την γνώση των πάντων, καθώς είναι παντογνώστης, παίρνει ένα κομμάτι που εσύ δεν το ξέρεις και σου το δίνει χωρίς να έχεις ανθρώπινη πληροφόρηση. Θυμάστε, βλέπει ο Χριστός πρώτη φορά τον Ναθαναήλ και λέει: «Α, ιδού Ισραηλίτης, τον οποίο δόλος δεν υπάρχει». Λέει: «Ναθαναήλ, που με ξέρεις?» Λέει: «Εκεί κάτω από τη σικιά που καθώς να σε είδα». «Ποια σικιά, που με είδες?» Μου ξέρεις, έτσι. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι ο λόγος γνώσεως, μία πληροφόρηση, μία αποκάλυψη από τον Θεό. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός το ονομάζει λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως. Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι. Άλλο χάρισμα λοιπόν είναι το χάρισμα της πίστης, και εδώ βέβαια δεν αναφέρεται στην πίστη που σώζει, που την έχει κάθε πιστός, αλλά αναφέρεται σε ξεχωριστή πίστη, ότι αυτό που θα πω τώρα γίνεται. Είναι η πίστη που μετακινεί βουνά. Αυτό που είπε ο Χριστός, αν πείτε σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσετε, θα γίνει αυτό που θα πείτε. Άλλο δε χαρίσματα ή αμάτων εν το ενή πνεύματι. Σ' άλλον δίνεται χάρισμα ή αμάτων, δηλαδή να προσεύχεται για άλλους ανθρώπους, να βάζει τα χέρια του πάνω σε άλλους ανθρώπους και οι άνθρωποι να θεραπεύονται. Ο Θεός θεραπεύει, δεν θεραπεύει ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για να διακονήσουν θεραπεία. Αυτό είναι το χάρισμα των ιαμάτων. Άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων. Σε άλλον δίνει τη δυνατότητα να ενεργούν δυνάμεις, που σημαίνει θαυματουργικές δυνάμεις, να κάνουν θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως το γεγονός ότι ο Χριστός είπε στην τρικυμία «σταμάτα», στον άνεμο «σταμάτα» και σταμάτησε. Έτσι. Ο άνεμος δεν σταματάει όταν κάποιος του πει «σταμάτα», έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η ενέργεια δυνάμεων. Άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία. Η προφητεία μνημονεύονταν και στην προς Ρωμαίους, είπαμε, τον έχει κάποιος ένα μήνυμα από τον Θεό. Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων. Η διάκριση πνευμάτων είναι το χάρισμα να μπορείς να ξεχωρίσεις κάθε φορά που ακούς κάτι, αν αυτό είναι από τον Θεό, αν είναι από άνθρωπο ή είναι από δαιμονική δύναμη. Αυτή είναι η διακρίσεις πνευμάτων. Δηλαδή ακούγεται κάτι, λέγεται κάτι, γίνεται κάτι. Ποια είναι η προέλευση? Ή έχει προέλευση από τον Θεό, έχει προέλευση από κάποιον άνθρωπο, ή έχει προέλευση από κάποια δαιμονική δύναμη? Διάκριση πνευμάτων. Ετέρω γέννη γλωσσών. Σε άλλον δίνεται η δυνατότητα να μιλάει γλώσσες που δεν τις διδάχτηκε ποτέ, καθώς το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει αυτές τις γλώσσες. Άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Σε άλλον δίνεται η ερμηνεία, δηλαδή το να ακουστεί μια γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκε ποτέ και να μπορέσει να πει το μήνυμά της. Είναι η ερμηνεία των γλωσσών. Να ερμηνεύσει, έτσι ώστε οι πάντες να καταλάβουν τι υπόθηκε στην άγνωστη γλώσσα η οποία ακούστηκε προηγουμένως. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Όλα αυτά τα κάνει αυτό το ένα το ίδιο πνεύμα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα, καθώς μοιράζει στον κάθε έναν όπως θέλει. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει. Μοιράζει όπως θέλει. Έτσι. Δεν θα πούμε εμείς το Πνεύμα το Άγιο τι θα δώσει σε ποιον. Το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει στον καθένα. Το ζήτημα είναι, βλέπετε, σε όλα αυτά που λέει, λέει προσέξτε όμως, το πλαίσιο είναι η ενότητα. Αυτά σας τα δίνω ώστε να λειτουργείτε ενωμένοι μεταξύ σας. Έτσι. Στον επόμενο κατάλογο, που είναι στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, πάλι πιο κάτω στο 28 έως το 31, βάζει μια σειρά προτεραιοτήτων. 1η Κορινθίους 12-28. Και ούσμεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους. Εδώ μιλάει για το χάρισμα το αποστολικό. Δηλαδή, και λέει ότι ο Θεός πρώτα έχει βάλει στην Εκκλησία Αποστόλους. Γιατί πρώτα? Ο Απόστολος είναι αυτός που πηγαίνει να κηρύξει κάπου που το Ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί ποτέ. Πάει κάπου και κηρύττει το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά. Και βέβαια είναι πρώτο, γιατί αν κάποιος δεν κηρύξει για να πιστέψουν οι άνθρωποι πώς θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα χαρίσματα. Από αυτή την άποψη βεβαίως είναι πρώτο. Μετά λέει δεύτερον προφήτας. Αφού λοιπόν κάποιος πάει και κηρύξει, μετά οι άνθρωποι που θα πιστέψουν χρειάζεται να ακούσουν τα μηνύματα του Θεού. Γι' αυτό το δεύτερο είναι το χάρισμα του προφήτη. Κάποιος να φέρνει μηνύματα από τον Θεό για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αυξηθούν. Τρίτον διδασκάλους. Λοιπόν, μετά από τα μηνύματα που θα δεθούν από τους προφήτες από τον Θεό, μετά χρειάζεται κάποιος να πάει να διδάξει συστηματικά και όλα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν και από τον Απόστολο και από τον προφήτη, να τα βάλει σε μία σειρά και σε μία τάξη, να το οργανώσει για να υπάρχει η συστηματική γνώση του Λόγου του Θεού στους ανθρώπους. Έπειτα δυνάμεις. Προηγουμένως το είπε ενεργήματα δυνάμεων. Μετά λέει έρχονται τα θαύματα, οι θαυματουργικές ενέργειες. Έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, έπειτα είναι τα χαρίσματα της θεραπείας. Μετά αντιλήμψεις, αντιλαμβάνομαι στα αρχαία ελληνικά, η πρώτη σημασία είναι πιάνω από την άλλη μεριά και βοηθώ. Λαμβάνω σημαίνει πιάνω κάτι. Αντιλαμβάνω σημαίνει ότι πιάνει ο ένας από τη μία μεριά και πιάνω εγώ από την άλλη μεριά να βοηθήσω, έτσι. Και το μέσο δυναμικό αντιλαμβάνομαι είναι το κάνω με όλη μου τη δύναμη. Έτσι. Δηλαδή πιάνει ο ένας από μια μεριά, πιάνω και εγώ με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου την καρδιά από την άλλη. Από αυτό το αντιλαμβάνομαι το ουσιαστικό είναι οι αντιλήμψεις, δηλαδή η βοήθεια που θα προσφέρει κάποιος. Κάποιος πάει να κάνει κάτι σε έναν τομέα και έρχεται κι άλλος να βοηθήσει. Να παίξει έναν βοηθητικό ρόλο που όμως είναι πολύ ουσιαστικός. Μετά λέει κυβερνήσεις. Το χάρισμα της κυβέρνησης είναι και αυτό ηγετικό χάρισμα. Η διαφορά ανάμεσα στον προϊστάμενο και στον κυβερνήτη, θυμάστε που είπε ο προϊστάμενος μετεπιμελίας στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο προϊστάμενος είναι αυτός που συνήθως νοιάζεται για το πώς θα λειτουργήσει σωστά ένα σώμα πιστών ως ηγεσία. Ο κυβερνήτης, η λέξη στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα πλοία. Κυβερνήτης ήταν ο καπετάνιος. Μην βλέπετε σήμερα που λέμε κυβέρνηση, κυβερνήτες κτλ. Στα αρχαία κυβερνήτης ήταν ο καπετάνιος. Επομένως, ο καπετάνιος ήταν αυτός που έδινε την κατεύθυνση του πλοίου. Το πλοίο θα πάει από εκεί. Επομένως ο προϊστάμενος έχει έναν ρόλο περισσότερο στατικό, ας το πούμε, πώς θα λειτουργήσει σωστά το σώμα. Ο κυβερνήτης ως χάρισμα λειτουργεί στο να δώσει κατευθύνσεις. Προς τα πού θα πάμε? Θα πάμε προς τα εκεί. Είναι δηλαδή προς τα πού πρέπει να κινηθεί το σώμα, που ο Θεός οδηγεί να κινηθεί το σώμα για να προχωρήσει το έργο του Θεού. Αντιλήψεις, κυβερνήσεις και μετά γέννη γλωσσών, μιλήσαμε για αυτά. Και λέει μετά, μη πάντες Απόστολοι, δεν είναι όλοι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, δεν είναι όλοι προφήτε, μη πάντες δάσκαλοι, δεν είναι όλοι δάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, δεν κάνουν όλοι θαύματα, μη πάντες χαρίσματα έχουν συνιαμάτων, δεν έχουν όλοι χαρίσματα θεραπείας, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσες, έχουν όλοι χάρισμα από τον Θεό να φέρουν μηνύματα σε γλώσσα μέσα στην Εκκλησία. Όχι, έχουν όλοι το χάρισμα να ερμηνεύουν εάν ακουστεί κάποια γλώσσα. Όχι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα μείζωνα και τι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμι. Τους λέει να έχετε ζήλο για τα καλύτερα χαρίσματα, για τα πρώτα χαρίσματα, και σας δείχνω και μια ακόμα καλύτερη οδό, και ακολουθεί το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους που είναι ο δρόμος της αγάπης. Έτσι, που λέει αν έχω όλα τα χαρίσματα και μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων αλλά δεν έχω αγάπη, δεν κάνω τίποτα. Επομένως, ο πρώτος κατάλογος της προς Ρωμαίους 12:6 με 8 αφορούσε την υπηρεσία, ο δεύτερος 1 Κορινθίους 12:4-11 την ενότητα, ο τρίτος κατάλογος 1 Κορινθίους 12:28-31 τις προτεραιότητες και έχουμε και ένα τέταρτο κατάλογο στην προς Εφεσίους 4:11-12 που αφορά τον καταρτισμό, μιλάει για χαρίσματα που δίνονται ώστε να καταρτήσουν, δηλαδή να προετοιμάσουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας. Και εδώ έχουμε την ίδια σειρά και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, βλέπετε και εδώ πάλι πρώτα είναι οι Απόστολοι, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, εδώ έχουμε ένα χάρισμα που δεν είχε μνημονευθεί στους προηγούμενους καταλόγους, ο Ευαγγελιστής είναι αυτός που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό, για να πάρουν την απόφαση να βάλουν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους, Κύριό τους, να δώσουν τη ζωή τους συνειδητά στον Ιησού Χριστό. Προσέξτε, ο Ευαγγελιστής μπορεί να μιλάει σε ανθρώπους που ήδη έχουν ακούσει, ενώ ο Απόστολος πάει να μιλήσει σε ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον Απόστολο και τον Ευαγγελιστή. Ο Απόστολος είναι αυτός που ο Θεός τον αποστέλει να πάει κάπου και να κηρύξει που δεν έχουν ακούσει άνθρωποι καθόλου ποτέ. Ο Ευαγγελιστής μπορεί να πάει σε ανθρώπους που έχουν ακούσει, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους, για να τους φέρει με ξεχωριστή χάρη Θεού, ξεχωριστό χάρισμα από τον Θεό, το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Τους δε ποιμένας, να κι άλλο χάρισμα, ποιμένας είναι αυτός που ο Θεός του δίνει ξεχωριστή χάρη να νοιάζεται για τους ανθρώπους τους πιστούς. Αυτός είναι ο ποιμένας. Η εικόνα είναι, όπως καταλαβαίνετε, από έναν βοσκό που νοιάζεται για το κοπάδι του. Και ο Χριστός είπε, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας, έτσι. Και ο καλός ποιμένας, ο καλός βοσκός, δίνει και τη ζωή του για τα πρόβατα, διακινδυνεύει και τη ζωή του για τα πρόβατα. Επομένως, το χάρισμα του ποιμένα είναι ο Θεός να δώσει σε κάποιον την πνευματική ικανότητα να νοιάζεται για να καλύψει τις ανάγκες των πιστών που βρίσκονται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα. Και διδασκάλους, ήδη μιλήσαμε για τον διδάσκαλο, προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας. Προσέξτε τώρα, λέει ότι αυτά τα χαρίσματα ειδικά, δηλαδή Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδάσκαλοι, δίνονται για τον καταρτισμό των Αγίων, για την ενημέρωση, για την εκπαίδευση των Αγίων, για να κάνουν οι Άγιοι, οι πιστοί δηλαδή, το έργο της διακονίας. Προσέξτε, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αυτοί θα κάνουν το έργο της διακονίας. Δηλαδή, Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες δάσκαλοι, αυτοί θα κάνουν το έργο της διακονίας. Δεν λέει εδώ έτσι. Εδώ λέει αυτοί θα εκπαιδεύσουν τους άλλους πιστούς, ώστε όλοι οι πιστοί να κάνουν το έργο της διακονίας. Αυτό σημαίνει καταρτισμός των Αγίων εις έργων διακονίας και εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Επομένως, οι πιστοί θα καταρτιστούν, θα εκπαιδευτούν, θα μάθουν από αυτά τα χαρίσματα, ώστε να κάνουν το έργο της διακονίας και αυτό να οδηγήσει στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η κατάλογη των χαρισμάτων που έχουμε στην Αγία Γραφή και καθένας μπορεί να αναρωτηθεί το δικό μου το χάρισμα ποιο είναι. Είναι κάποιο από όλα αυτά, είναι κάποιο άλλο που δεν εντάσσεται σε κάποια από αυτά. Αλλά είναι σημαντικό ο καθένας μας να ξέρει ποιο είναι το χάρισμά του. Θα μου πεις, πώς μπορώ να ξέρω? Το χάρισμά σου το ανακαλύπτεις καθώς αρχίζεις να υπηρετείς. Δεν ανακαλύπτεις το χάρισμά σου έτσι όταν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Αρχίζεις να υπηρετείς ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Από εκεί αρχίζεις. Τι ανάγκη υπάρχει? Να βοηθήσω. Και καθώς υπηρετείς σε διάφορους τομείς, αρχίζεις μέσα σου να ξεχωρίζει ότι όταν κάνω αυτό το πράγμα αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση. Αυτό με γεμίζει ξεχωριστά. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη. Και η δεύτερη ένδειξη είναι ότι οι άλλοι άνθρωποι έρχονται και σου λένε, όταν κάνεις αυτό, πολύ ευλογούμε. Επομένως, έχεις από τη μία μεριά μέσα σου την πληροφορία ότι αυτό είναι το χάρισμά μου, γιατί εδώ αναπαύεται το πνεύμα μου όταν κάνω αυτό. Και μετά έρχονται και οι άλλοι αδελφοί γύρω και σου λένε, ξέρεις, όταν κάνεις αυτό, για μένα είναι μεγάλη ευλογία. Οπότε αυτό που έχεις μέσα στο πνεύμα σου συμμαρτυρείται από την μαρτυρία των άλλων αδελφών. Στην 1η Τιμόθεον 4:14 λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, μία μέλη του ενσύ χαρίσματος. Ο εδόθηση διαπροφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Υπήρξε λοιπόν προφητεία για το χάρισμα που δίνει ο Θεός στον Τιμόθεο και οι πρεσβύτεροι έβαλαν τα χέρια επάνω του να τον ευλογήσουν στο χάρισμα αυτό και του λέει ο Απόστολος Παύλος, μία μέλη στο χάρισμά σου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και να μελήσουμε το χάρισμά μας. Ο Θεός να μας έχει δώσει ένα χάρισμα και βαριέσαι. Αυτό είναι το αμελό. Όχι, δεν είναι δε βαριέσαι. Έχουμε την εντολή. Αυτό που ο Θεός σου έδωσε, μην το παραμελείς. Μην το αφήνεις. Και στη δεύτερη προς Τιμόθεον 1:6 λέει, «Δίνε τι αν αναμιμνίσκωσε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο εστίν ενσίδια της επιθέσεως των χειρών μου». Γι' αυτό σου θυμίζω, λέει, να αναζωπηρώνεις το χάρισμα του Θεού. Στη μία περίπτωση του λέει, μην το παραμελείς, στην άλλη είναι το αναζωπηρώνεις. Τι θα πει αναζωπηρώνω? Στα αρχαία ελληνικά, ζώπηρον λεγότανε η σπίθα ή το αναμένο καρβουνάκι. Εντάξει, αυτό ήταν το ζώπυρο. Ανάζωπυρο σημαίνει ότι τα κάρβουνα που άρχισαν να πιάνουν στάχτη από πάνω και άρχισε η φωτιά τους να μην φαίνεται, κάποιος τα ανακατεύει, τα ανακατεύει και η φωτιά ξαναβγαίνει επάνω. Έτσι σου λέει, το χάρισμα που σου έδωσα, να το ανακατεύεις, έτσι, να βγάζει καινούργια φλόγα. Να το ανακατεύεις, να λειτουργείς. Επομένως, από τη μία μεριά του λέει μία μελής, από την άλλη μεριά του λέει να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που σου έχει δοθεί. Επομένως, τα χαρίσματα δεν είναι ιδιοκτησία μας. Ο Θεός μας τα δίνει. Εμείς είμαστε διαχειριστές των χαρισμάτων του Θεού και ο στόχος μας, καθώς υπηρετούμε ανάλογα με τα χαρίσματά μας, είναι ο Θεός να δοξάζεται και το σώμα του Χριστού να οικοδομείται. Δεν είναι για τη δική μας προβολή, ούτε για το δικό μας καλό, είναι για το καλό του σώματος, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει να είμαστε ένα σώμα, να είμαστε μέλη ενός σώματος και ο ένας να υπηρετεί τον άλλον με το χάρισμα που έχει και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τα χαρίσματα που έχεις δώσει σε κάθε πιστό σου. Κύριε, προσευχόμαστε εσύ να φανερώσεις σε κάθε έναν που βρίσκεται μέσα σε αυτήν την αίθουσα το χάρισμα και τα χαρίσματα που του έχεις δώσει. Και προσευχόμαστε Κύριε ο κάθε ένας να τα αξιοποιήσει και να τα αξιοποιεί για τη δόξα σου και για την οικοδομή του σώματός σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην Κύριε.